Գլուխ 26-րդ. Հյուսիսի սովորությունները. Կոնգրեսի ընդունած օրենքը, որով արգելվում էր հնդկացիներին ոգելից խմիչքներ վաճառել և նույնիսկ սպիրտ տեղափոխել նրանց երկրի վրայով, հենց հաստատման պահից փաստորեն մի մեռած ձևականություն էր. Բայց 1869 թվականին Միացյալ Նահանգներից այստեղ մի նոր շերիֆ եկավ, որը բանտարկեց մի քանի առևտրականների, որոնց մոտ ոգելից խմիչքներ էր գտել, և բռնագրավեց նրանց բեռները ու բազմաթիվ այլ անախորժություններ պատճառեց նրանց։ Եվ քանի դեռ այդ շերիֆը մնում էր իր պաշտոնում, ամեն բանից երևում էր, որ մեր առևտուրը դեպի անկում էր գնալու։ Եվ պտուղը մի իմաստուն միտք հղացավ. Անցնել Կանադայի սահմանը և այնտեղ կազմակերպել առևտրական կետ։ Ճիշտ է, Ֆորդ Բենտոնից արգելված ապրանքների տեղափոխումը սահմանի վրայով դեպի հյուսիս կապված էր որոշ դժվարությունների հետ, բայց պետք էր փորձել։ Միս Ագնեսա Էլոտը, հյուսիսի պարոնները, կայսրության մունետիկները և այլ գրքերի հեղինակը, իր «Պատմվածքներ հյուսիս արևմուտքի հեծյալ ոստիկանության մասին» գրքում դեպի հյուսիս կատարած այդ տեղափոխության մասին գրում է հետևյալը. 70-ական թվականների սկզբում վերջ տրվեց Հուդզոնի ծոցի ընկերության մենաշնորհին և Դոմինիոնի Կանադայի կառավարությունը հանձնարար այդ ամբողջ ընդարձակ երկրի իրավասությունը, որն ինչպես ամերիկյան մի Ռուսաստան, նահանգների սահմաններից ձգվում էր մինչև հյուսիսային բևեռ։ Մենաշնորհի վերջը ազդանշան հանդիսացավ արկածախնդիրների արշավանքի համար. Զանազան խաբեբաներ, մաքսանենգներ ու ամեն տեսակի հանցագործներ Միսուրիից սահմանի վրայով շարժվեցին դեպի կանադական երկրամասերը, ժայռոտ լեռների նախալեռները. Այն վայրերում, որտեղ սպիտակամորդ բնակչություն չկար, այդ խառնիճաղան ճամբոխը չէր կարող զբաղվել իր սովորական ազատ արդյունահանությամբ. Հարստանալու միակ ճանապարհը մորթեղենի առևտուրն էր, իսկ մորթեղեն ձեռք բերելու ամենահեշտ ձևը մաքսանենգորեն ոչ մեծ քանակությամբ վիսկին Կանադա բերելն էր, որտեղ վիսկին բաց էին անում ջրով և տեղացի հնդկացիների հետ փոխանակում մորթեղենով. Իշխանությունների միջամտության հավանականությունը զրոյի էր հավասար. Կանադական կառավարությունը գտնվում էր մի քանի հազար մղոն հեռու, և չկար ոչ հեռագրական, ոչ էլ երկաթուղային որևէ կապ. Բայց այդ խաղն ուներ իր վտանգները. Նախալեռնային այդ երկրում բնակվում էին պրերիաների վագրերը, բլադները, պիեգանները և բուն սևավոտները, որոնք մտնում էին սևավոտների ցեղային միության մեջ։ Միսուրիի ավազանից եկող մաքսանենգները, որոնք վիսկի էին տեղափոխում, հասկացան, որ իրենք պետք է կազմակերպվեն ինքնապաշտպանության համար, հակառակ դեպքում շահույթ ստանալու փոխարեն կյանքով են հատուցելու։ Թե քանի սպիտակամորդներ են կոտորել հնդկացիները սպիրտի համար տեղի ունեցած կռիվներում, մենք երբեք չենք իմանա, բայց Օլդ Մեն գետի ավազանում և Մակլեո դամրոցի շրջակայքում նշան արված սարսափելի վայրեր կան, հայտնի նրանով, որ 70-ական թվականների սկզբին այդ տեղերում մաքսանենգների մի քանի խմբեր են ոչնչացվել։ Ի վերջո Միսուրիից եկող մաքսանենգները մորթեղենի հին առևտրականներին հետևելով իրենց համար մի քանի մշտական ամրոցներ կառուցեցին՝ Ռոբերս Ռուստ, Ստենդ Օֆ, Ֆրիզ Աուտ և նրանց մեջ ամենանշանավորը Խուբ Խոյեր Ապ, ուզածիտ չապ կոնցիր, որի անունը ավելի վայելուչ դարձնելու նկատառումով վերանվանեցի Խուբ Պապ, Խուբ Լակոտ, մի անուն, որը հնդկական ինչ-որ բանաստեղծական անվան անմեղ տպավորություն է գործում։ Խուբ Ապը, ինչպես նրան անվանում էին պրերիաների բնակիչները, շրջապատված էր ցցապատնեշով, որի մեջ բացված էին հատուկ հրակնատներ, պատրուգավոր հրացանների համար։ Կային պատվարներ հրանոթների համար և վտանգի դեպքում ահազանգելու հատուկ զանգ։ Պատմում են, որ հենց միայն այս ամրոցի կառուցումը $12,000 է նստել, և նա անմիջապես դարձել է վիսկի ներմուծող մաքսանենգների կենտրոնը։ Ամրոցի կառուցումն ավարտելուց հետո միաժամանակ ներս էին թողնում միայն մի քանի հնդկացու, իսկ մյուսներին ճամփու էին դնում հրակնատներից։ բայց սևավոտներին այդպիսով չէր կարելի կասեցնել։ 200 մղոն երկարություն ունեցող այն ճանապարհը, որով մաքսանենգները Ֆորդ Բենտոնից վիսկի էին տեղափոխում խուբ ապամրոցը, ոլորապտույտ ձգվում էր ալիքավոր պրերիայում և մեծ մասամբ անցնում էր խոր ձորերի և հեղեղատների միջով։ Ձորերն իրար միացնող ոլոր-մոլոր ճանապարհներով 15-20 ցուլ լծված քաշում էին սպիրտ բարձած բրեզենտով ծածկված ծանր ֆուրգոնները։ Սևավոտները թերևս ամենալավ ձիավորներն են աշխարհում։ Այդ ճանապարհի վրա պատահում էին նեղ տեղեր, որտեղ ֆուրգոնները խրվում էին ցեխի մեջ, կամ անձրևներից լճացած ճահճուտների վրայով հարկ էր լինում սայլերն ու ցուլերը փոխադրել լաստերով։ Ահա այդ դժվարին տեղերում սևավոտները իսկական սատանայական աղաղակներով, որոնք կարող էին խուճապի մատնել նույնիսկ ավելի հանգիստ արարածների, քան վիսկիի տակառները քաշող ցուլերն են, հարձակվում էին ֆուրգոնների վրա։ Երբեմն այդ հարձակումները կատարվում էին գիշերը։ Հնդկացիները կտրում էին սամետենները և ցուլերը բառաչելով խուճապահար փախչում էին, ինչպես խրտնած բիզոնների նախիրը։ Եթե մաքսանենգները փորձում էին պաշտպանվել, սկսվում էր ընդհարումը։ Իսկ եթե նրանք նահանջում էին, հնդկացիները հափշտակում էին ավարը։ Այն մարդիկ, ովքեր այս տեղեկությունները հաղորդել են Միս Լոտին, չարաչար խաբել են նրան։ Սպիրտի համար որևէ կռիվ չի եղել, որի ժամանակ հնդկացիները սպիտակամորդ սպանած լինեն։ Ջոն Յուֆրեյն անունով մի սպիտակամորդի սևավոտները սպանեցին Էլբուի մեջ, Բելի գետից մոտ 100 մղոն հյուսիս, բայց նրանք սպանելու պատճառ ունեին։ Մի երկու հոգու էլ Պոլի տանունով մի ֆրանսիացու և Ջոզեֆ Վեին սպանեցին Ֆորդ Բենտոնից դեպի հյուսիս Ռոկի Սպրինգս տանող ճանապարհի վրա։ Նրանց էլ ոչ թե սևավոտները, այլ ասինիբոյները սպանեցին։ Ճանապարհն էլ ոչ թե խոր ձորերի և հեղեղատների միջով էր անցնում, այլ ուղիղ գծով ձգվում էր բաց ալիքավոր պրերիայով։ Սևավոտները չէին հարձակվում սայլապանների վրա, և նրանց ցուլերը խուճապահար չէին փախչում։ Եվ երբեք էլ վիսկին չեն տեղափոխել ծանր բեռնած ցուլեր լծած գումակով։ Կտրելով հնդկական տարածությունները կանադական սահմաններից հարավ, առևտրականներն աշխատում էին խուսափել միացյալ նահանգների շերիֆին հանդիպելուց։ Վիսկին տեղափոխում էին 4 ձի լծած արագընթաց կարգերով, գուցեև շերիֆին բոլորովին անծանոթ ուղությամբ։ 1870 թվականին պտուղը կառուցեց Stand of ամրոցը։ Հետագայում առևտրականները կառուցեցին խուպապը և կիպ ամրոցը։ Նրանք հիմնեցին նաև մի քանի երկրորդական առևտրական կետեր Էլբոուի, Խայ Ռիվերի ափերին և Շիպ Կրիկում։ 1870 թվականից սկսած մինչև 1874 թվականին հեծյալ ոստիկանության հայտնվելը այդ կետերում կամ պրերիաների ճամբարներում, որտեղ սպիտակամորդները գայլեր էին որսում, 56 մարդ էր ապրում, և նրանցից ոչ մեկին սևավոտները չեն սպանել։ Երբ հայտնվեց հեծյալ ոստիկանությունը, նա էլ հաշտ ու խաղաղ էր ցեղերի միության հետ։ Ահա թե ես ինչ կարող եմ ասել Միս Լոտի գրքից քաղված մեջբերումը պարզաբանելու համար։ Մեծաքանակ ապրանքների պաշարով Ֆորդ Բենտոնից հյուսիս ուղևորվելով, ես, պտուղը և էլի մի քանի մարդ հասանք Բելլի գետին, գետաբերանից 25-30 մղոն վեր, և հենց այդտեղ կառուցեցինք Ստենդոֆը, որ բաղկացած էր կոպիտ ձևով կառուցված մի քանի գերանաշեն տնակներից։ Ահա թե ինչում մենք մեր կետին այդպիսի անուն տվինք։ Մի անգամ շերիֆը մեր հետքը բռնել էր, և շուտով հասավ մեր ետևից, երբ մենք արդեն անցել էինք Միլկ կետի հյուսիսային թևքով և նրա ափով իջնում էինք դեպի Սենտ Մերի։ «Դե, տղերք», մռայլ ժպտալով հայտարարեց նա, «վերջապես ես ձեզ բռնեցի. Դե, ետ դարձեք, վերադարձի ճանապարհը գնանք ինձ հետ»։ «Երևի մենք չգանք», ասաց պտուղը, «մենք արդեն սահմանի մյուս կողմումն ենք. Ավելի լավ է դու ինքդ ետ դառնաս և գնաս»։ Տաք վեճ սկսվեց։ Այն ժամանակ քարտեզագիրները դեռևս չէին գծել սահմանը, բայց մենք գիտեինք, որ պայմանագրի համաձայն նա անցնում էր 49-րդ զուգահեռականով։ Շերիֆը մեզ հասել էր ջրբաժան լեռնապատի մոտ, որտեղից գետերը հոսում են արկտիկական լանջով, և այդ պատճառով մենք գտնում էինք, որ մենք արդեն Կանադայում ենք։ Շերիֆը պնդում էր, որ այդ դեռ Կանադան չէ։ Վերջապես պտուղը նրան ասաց, որ մենք ետ չենք դառնա, որ ինքը կռվելու է, քանի որ համոզված է, որ ինքը իրավացի է։ Շերիֆը չէր կարող մեզ բռնի տանել, քանի որ մենակ էր։ Այսպես մենք նրան ստիպեցինք չմոտենալ, և նա դառնացած ետ դարձավ։ Մի ուրիշ անգամ պտուղը գնաց Ֆորտ Բենտոն սպիրտ բերելու, և շերիֆը գիշեր ցերեկ ընկել էր նրա ետևից։ Բենտոնում ոչինչ չէր հաջողվել անել։ Պտուղը լծեց իր 4-ին և մի ուրիշ մարդու հետ միասին գնաց Հելին։ Շերիֆը նրա ետևից այնտեղ էլ գնաց, բայց պտուղը հնարամիտ մարդ էր։ Նա մեկնեց մի ֆիրմա և պայմանավորվեց, որ նրանք իր համար 30 արկղ սպիրտ տեղափոխեն Միսուրիի ափը, քաղաքից մի քանի կիլոմետր ցած։ Այնտեղ պտուղը լաստ պատրաստեց, արկղները դարձեց լաստին, ինքն էլ նստեց վրան և լաստն ափի ցրեց։ Այդ ժամանակ շերիֆը հսկում էր իջևանատանը գտնվող 4 ձիերին և ֆուրգոնը։ Պտուղի օգնականը գիշերով ձիերը դուրս քաշեց և ճամփա ընկավ դեպի ետ։ Շերիֆը շուտով հասավ նրա ետևից, բայց պտուղը չկար, և ֆուրգոնը դատարկ էր։ Շերիֆը ետ դարձավ, գիշերն անցկացրեց Հելինում, կրկին դուրս եկավ այնտեղից և ճանապարհվեց Ֆորտ Բենտոն։ Նա ամրոց հասավ մոտավորապես պտուղի օգնականի հետ միաժամանակ, որն ամրոցից թույլատրվող սննդամթերք բարձելով ֆուրգոնին շարժվեց դեպի հյուսիս։ Շերիֆը բոլորովին մոլորվել էր։ Մինչ այդ պտուղը շատ նեղ դրության մեջ էր։ Ղեկավարել սպիրտով բեռնած լաստը, որի տեսակարար կշիռը ընդհանուր առմամբ ջրից շատ քիչ էր ավելի, բավական դժվար մի գործ դուրս եկավ, իսկ սերընթաց հորձանուտներում լաստը երբեմն ողողվում էր ջրով, երբեմն նա դեմ էր առնում ծանծաղուտներին, և պտուղը ստիպված էր լինում ջուրը մտնել և լաստը հրել ավելի խոր տեղ։ Երեք օր նա կուղբի էր նմանում և փաստորեն պաս էր պահում, քանի որ նրա մթերքները բոլորովին թրջվել էին։ Բայց երրորդ օրվա երեկոյան նա հասավ Սանի գետաբերանը, կորցնելով միայն մի արկղ սպիրտ։ Այստեղ նրան սպասում էր 4 ձի լծած ֆուրգոնը, որ Ֆորտ Բենտոնից այստեղ էր բերել գումակի պետը։ Նրանք երկուսով իսկույն և 6 սպիրտի արկղները բարձեցին ֆուրգոնին և ուղիղ գծով պրերիայի միջով շարժվեցին դեպի հյուսիս, և առանց որևէ արկածի անցնելով սահմանը ժամանեցին Ստենդով։ Այդ ձմեռ բլադների և սևավոտների հետ առևտուրը բավական լավ էր գնում, բայց մենք համոզվեցինք, որ խուպ ապի կառուցումից հետո մեր ամրոցը չափից ավելի դեպի արևմուտք է ընկնում և չի կարող առևտրի կենտրոն հանդիսանալ։ Այդ պատճառով հաջորդ ամառ մենք ստիպված եղանք գետի հոսանքով մի քանի մղոն ցած իջնել և մի նոր առևտրական կետ կառուցել։ Հաջորդ ձմռան գլխավոր դեպքը բլադների առաջնորդի Հորթի շապիկի մի սարսափելի մարդու սպանությունն էր։ Ամբողջ ցեղը վախենում էր նրանից։ Նա ինքը 7 թե 8 մարդ էր սպանել իր ցեղից, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ իր ազգականներն էին։ Մի անգամ նա մտավ կրպակ և ատրճանակը բարձրացնելով վաճառասեղանի ետևում կանգնած մարդու վրա վիսկի պահանջեց, բայց առևտրականն առանց ժամանակ կորցնելու վերցրեց իր ատրճանակը և կրակեց։ Գնդակը կպավ հնդկացու կրծքին, բայց նա ոչ ցած ընկավ, ոչ էլ օրորվեց։ Առանց կրակելու նա ետ դարձավ, հանգիստ դուրս եկավ դռնից և գնաց դեպի ճամբար։ Լսելով ատրճանակի կրակոցը, շրջապատի մարդիկ այս ու այն կողմ փախան։ Տեսնելով հնդկացուն ատրճանակը ձեռքին, նրանք կարծեցին, թե նա մարդ է սպանել, և սկսեցին կրակել նրա վրա։ Իրար ետևից գնդակները կպչում էին Հորթի շապիկին, բայց նա շարունակում էր հանգիստ առաջ գնալ, և մի քանի յարդ գնալուց հետո մեռած տապալվեց գետին։ Այդ մարդը արտակարգ կենսունակություն ուներ։ Գետի սառույցը կոտրեցին, և նրա դիակը գցեցին մեջը, բայց ներքևում մի ուրիշ անցքից նա ապ դուրս եկավ, այնտեղ էլ նրան գտան։ Առաջնորդը շատ անգամ էր իր կանանց ասել, որ իր մահվան դեպքում իր դիակի վրա երգեն։ Նա համոզված էր, որ եթե 4 օր անընդհատ երգեն, ինքը կենթանանալու է։ Կանայք նրա դիակը տուն տարան և այնպես արին, ինչպես հրամայել էր, և շատ վշտացան, տեսնելով, որ իրենց ճանքերը ապարդյուն անցան։ Ցեղի մյուս բոլոր անդամները շատ ուրախացան, որ ազատվեցին այդ սարսափելի մարդուց։ Հաջորդ ձմեռ տաք վեճեր ծագեցին առևտրականների և գայլ որսողների միջև։ Վերջիններս պահանջում էին, որ առևտրականները հնդկացիներին հրացաններ, վառոդ և գնդակ չվաճառեն։ Որսորդները մի խումբ էին կազմել, որին առևտրականները հեգնանքով «Իսպիցի հեծելազոր» անունն էին տվել։ Այդ խմբին պատկանող որսորդները շրջում էին առևտրականների մոտ, փորձելով ստորագրություններ հավաքել իրենց խնդրագրի տակ հնդկացիներին զինամթերքներ վաճառելը արգելելու մասին։ Համոզում էին, սպառնում, բայց գրեթե հաջողություն չունեին։ Առևտրականներից շատերը հազարավոր դոլարների արժողությամբ ապրանքներ ունեին, երբ կանադական հեծյալ ոստիկանությունը սկսեց մոտենալ մեզ։ Առևտրականներից շատերը նախազգուշացվել էին նրանց մոտենալու մասին և հասցրին ոգելից խմիչքները թաղել գետնի տակ կամ թաքցնել որևէ այլ կերպ։ Ոստիկանության մոտենալու լուրը մեզ բերեց որսորդների ջոկատը։ «Կարմիր համազգեստով հեծյալներ են գալիս», ասացին նրանք, և իրենց հետ թնդանոթ են բերում։ Կարծեմ, առևտրականներից միայն մեկը չէր նախազգուշացված, և քանի որ նրա մոտ մի քանի գալլոն սպիրտ գտնվեց, նրա բոլոր ապրանքները բռնագրավեցին։ Առևտրականներից շատերը մնացին Կանադայում և շարունակում էին առևտուր անել հնդկացիների և նորեկների հետ։ Ոմանք էլ վերադարձան Մոնտանա։ Մենք էլ ճանապարհվեցինք վերջին գումակով։